Klik www.mnc3jaya.com untuk update berita, streaming, video, podcast, dan informasi lainnya.
Pendengar Trijaya, tahukah Anda? Secara global, angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas sangat mengkhawatirkan. Data WHO menunjukkan, setiap tahun ada sekitar 1,35 juta orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Di Indonesia, 3-4 orang meninggal setiap jamnya akibat kecelakaan ini. Sebagian besar melibatkan sepeda motor dan didominasi oleh usia pelajar. Saya Ita Kusuma. Selalu utamakan keselamatan berkendara. Jangan ngebut, jangan berkendara dalam kondisi mengantuk dan mabuk. Wajib gunakan sabuk pengaman Anda, helm, dan juga perlengkapan berkendara lainnya.
Pesan ini disampaikan oleh MNC Trijaya FM. Trijaya Hot Topic pagi.
Masih di sini di Trijaya Hot Topic, masih ada Dodi John Tatipang
dan Latif Siregar.
Terima kasih untuk Anda. Ada siapa nih dari Twitter, Julang, berpikir negatif aja supaya nggak jadi positif. Maksudnya?
Supaya virus coronanya nggak jadi positif.
Oh gitu.
Jadi
oh,
kita boleh juga berpikir tuh negatif.
Iya, iya, iya.
Kayaknya saya batuk, saya berpikir negatif bahwa ini adalah
itu
batuk
bukan,
biasa.
Setuju.
Jadi nggak usah panik gitu ya.
Ada Bung Iwan, Bung Latif tuh kali gua dan Telaga Ranjeng tempat saya bolos sekolah.
Pak Iwan.
Terus ada Pak Sartono Bisri yang juga bilang wisata kali gua Telaga Ranjeng, Deswita Mangros. Apa nih, Mangrove Sari, Waduk Malahayu,
Kampung Budaya Jalawastu, itu adalah kawasan-kawasan wisata di Brebes.
Kampung saya tuh, Bung,
iya.
Kata Pak Sartono.
Dulu bolos juga Pak Sartono.
Terus ada, selamat datang teman corona, ada wabah akan ada anggaran. Oh, jadi ada link, IMF kucurkan 708 triliun untuk penanganan virus corona. 700 apa 7000 nih? Tapi terima kasih ya untuk Anda. Tadi ada Pak Iskandar. Tadi Pak Joko Suwito, Bung, bahas dong putusan MA tentang pembatalan
kenaikan. Iya, sudah kita rencanakan ya. Terima kasih masukannya.
Kita langsung ngobrol pagi ini, Bung. Meminta tanggapan dari anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional DJSN, ada Pak Indra Budi Sumantoro. Pak Indra, selamat pagi.
Selamat pagi, Mas Dodi, Mas Atif.
Apa kabar, Pak?
Baik, alhamdulillah, sehat.
Kalau soal iuran ini, DJSN sejauh mana campur tangannya?
Kalau mengenai iuran, karena sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan, DJSN itu pertama sesuai dengan apa namanya mandat di peraturan perundang-undangannya bahwa memang review itu harus dilakukan minimal 2 tahun sekali review tingkat iuran manfaat. Dan memang berdasarkan apa namanya perhitungan aktuaria yang pernah dilakukan DJSN, memang cost per member per month dari para peserta ini itu memang pada waktu lalu itu terlalu rendah gitu. Oleh karenanya kemudian bersama-sama dengan pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan iuran gitu. Jadi apa namanya istilah yang kami gunakan itu penyesuaian iuran.
Oke, kalau ada klausul bahwa bisa mereview sepanjang apa namanya setelah 2 tahun, artinya tidak membutuhkan satu peraturan, tidak membutuhkan undang-undang untuk menaikkan tersebut, sudah cukup dengan undang-undang yang ada sebelumnya.
Iya, jadi kalau di PP nomor 87 tahun 2013, junto PP nomor 84 tahun 2015 tentang aset jaminan sosial kesehatan, itu memang dia ada perintah di situ bahwa harus dilakukan review 2 tahun sekali. Di Perpresnya kalau nggak salah juga ada di Perpres 82. Gitu. Jadi itulah peraturannya sebenarnya. Peraturan sendiri sudah memanatkan itu sehingga ketika misalnya perlu penyesuaian iuran, nah, maka kemudian perlu dilakukan perubahan peraturan di tingkat Perpres. Dalam hari ini Perpres 82 yang kemudian diubah dengan Perpres 75.
Gitu. Oke, dan itu tidak membutuhkan izin juga dari DPR, cukup ada di wilayah Presiden saja.
Ya, karena di dalam Undang-Undang SJSN itu sudah diamanatkan iuran dan manfaat itu diatur dengan peraturan Presiden. Gitu. Jadi sudah didelegasikan oleh undang-undangnya, diatur dalam perpres. Jadi bukan diatur dalam undang-undang. Undang-undang itu kan mengatur hal-hal yang filosofis, prinsipil, sistem gitu. Jadi bukan yang sifatnya teknis. Gitu. Okay. Kalau yang teknis itu diatur di peraturan pelaksanaan seperti DP dan perda.
Kalau yang kemarin ditolak oleh Mahkamah Agung itu yang bagian mana?
Yang ditolak Mahkamah Agung itu di pasal 34 ayat 1 dan 2 itu mengenai penyesuaian iuran tadi. Khususnya untuk pekerja bukan penerima upah. Jadi yang apa namanya tadinya 25.500 untuk PBPU dan BP kelas 3 menjadi 42.000 untuk kelas 3, kemudian yang kelas 2 itu menjadi 110.000 gitu ya, dari nomor 1, dan yang satu lagi untuk kelas 1 itu jadi 160.000 dari 80.000. Yeah. Kemudian ayat 2-nya itu juga dicabut oleh putusan Mahkamah Agung. Itu bunyinya penyesuaian iuran tadi itu berlaku sejak Januari 2020. Nah itu jadi ayat 1 dan ayat 2 dari pasal 34 itulah yang kemudian dicabut atau dikabulkan permohonan dari para penggugat.
Sorry, Pak Indra, kita juga belum jelas nih soal yang dibatalkan oleh MA. Jadi untuk pekerja yang bukan penerima upah, peserta mandiri ya, maksudnya peserta mandiri.
Ya, kalau yang saya dapat dari berita ya, itu peserta mandiri aja.
Peserta mandiri. Jadi kayak orang-orang yang dibayar oleh kantor itu tidak ada perubahan apa-apa.
Kalau kita saya baca dari berita saya sendiri belum menerima salinan aslinya gitu. Jadi hanya dapat informasi dari pemberitaan. Jadi kalau dari pemberitaan, mengacu kepada pemberitaan itu kan yang dicabut itu pasal 34 ayat 1 dan 2. Dan itu hanya untuk PBPU dan BP.
Gitu. Pasal yang mengatur tentang untuk peserta mandiri dan penerima upah itu berbeda ya pasalnya?
Beda. Jadi pasal 34 ayat 1 dan 2 yang dicabut oleh menurut pemberitaan, itu khusus untuk PBPU dan BP saja. Jadi tidak mencakup, kalau yang saya baca berita ya, itu tidak mencakup pasal-pasal yang terkait dengan iuran untuk pekerja penerima upah, iuran pemerintah. Jadi fokus dia hanya untuk PBPU dan BP.
Jadi mereka yang bekerja mandiri, yang berusaha, wira swasta, yang itu mungkin yang kena pembatalan ini. Yang mendapat gaji penerima upah itu tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
Yang penerima upah masih berlaku karena kan tidak dicabut.
Ini kira-kira pencabutan itu berbeda hanya untuk peserta mandiri, apakah karena yang menggugat mereka atau MA-nya menganggap berbeda ini kasusnya. Sama aja para pembayar ini, baik penerima upah maupun peserta mandiri.
Kalau yang namanya judicial review, setahu saya itu kan tergantung dari gugatan pemohonnya. Jadi kalau yang memang digugat pemohonnya itu misalnya hanya pasal 34 atau misalnya ada pasal lain juga, kemudian yang dikabulkan hanya pasal 34, itu memang berdasarkan gugatannya. Jadi tidak kemudian ultra petum misalnya atau di luar daripada gugatan itu. Jadi sesuai dengan gugatan itu.
Okay.
Itu pun nggak semuanya dikabulkan. Jadi hanya pasal 341 dan 2 kalau saya baca di pemberitaan.
Oke. Pak Indra, kalau memang tadi Pak Indra bilang bahwa memang iuran ini harus disesuaikan, diperbaharui, dinaikkan karena memang kebutuhannya seperti itu. Kalau ternyata nanti diturunkan kembali, bagaimana untuk menjaga layanan tidak terganggu kepada masyarakat, kan walaupun masukan dari mereka itu tidak sebesar yang dibutuhkan.
Kalau untuk supaya tidak mengganggu layanan, ini kan kaitannya dengan dana yang sampai ke rumah sakit misalnya gitu Mas ya. Kan pernah dulu ada pemberitaan layanannya jelek dari rumah sakit kalau kita sebenarnya untuk peserta BPJS misalnya. Kenapa? Karena yang biaya untuk layanan itu belum dibayar-bayar misalnya sama BPJS. Nah itu sebenarnya sih sudah ada mekanisme yang namanya supply chain financing. Jadi supply chain financing itu bank yang tackle dulu. Karena sebenarnya kan ketika BPJS itu berhutang ke rumah sakit, itu dia kena denda di situ. Jadi semakin dia lama bayar, semakin dia kena denda. Dendanya itu kalau nggak salah, saya pernah baca tuh 1% deh. Nah, sementara kalau kemudian pakai supply chain financing, bank yang tackle dulu, bunga bank itu berada di bawahnya yang 1% tadi, gitu. Jadi sebenarnya untuk kaitannya dengan layanan, itu sebenarnya sih nggak terkait langsung lah gitu ya dengan adanya putusan Mahkamah Agung itu. gitu. Jadi kalau apa namanya tetap memakai supply, sepanjang itu memakai supply chain financing, ya nggak ada persoalan sih sebenarnya gitu.
Oke. Oke, jadi kita kembalikan lagi kepada BPJS nantinya bagaimana mengelola dana. Dan tadi yang Dodi tanya, kalau yang sudah terlanjur bayar dari Januari sampai Maret itu
gimana dong?
Apa di travel jadi ya, bayaran
jadi berikutnya? Sampai Juni mungkin itu, Bung.
Ya, itu yang saya rasa perlu didalami, itu cukup menarik juga. Karena gini, di satu sisi putusan MA itu yang saya pernah dengar itu tidak berlaku surut. Tapi di sisi lain, tapi di sisi lain, Pak, pasal yang digugat ini itu termasuk ayat 2 yang menyatakan bahwa apa namanya kenaikan iuran tadi atau penyesuaian iuran tadi itu berlaku sejak Januari 2020. Nah, ayat itu juga dicabut yang tulisannya menyatakan bahwa itu berlaku sejak Januari 2020.
Iya.
Ah, betul gitu.
Jadi dana yang sempat terbayarkan itu tidak boleh dimiliki oleh negara berarti ya?
Jadi ada statement yang berlaku Januari 2020 itu juga kena pencabutan gitu.
Iya.
Saya rasa ahli hukum mungkin yang perlu perlu memberikan pendapat.
Baik. Oke. Pak Indra, terima kasih sudah berbagi pagi ini ya.
Sama-sama, Mas.
Selamat pagi, sehat selalu.
Selamat pagi.
Itu obrolan kami bersama dengan anggota DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Indra Budi Sumantoro. Ya, mau kasih komen dan berbagi langsung aja ke sini ya.
Jadi nanti bukan, sini bukan dari BPJS. Semuanya ternyata ya, Bung.
Apakah BPJS Kesehatan udah terima salinannya juga? Nanti mungkin nanti kita tanya cek lebih detail soal ini segmen berikutnya, tetap di 3JFM. 3JFM.